Bişkek'te saat 6 civarım Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәрендәге дөньялык саммит утырлай җырлаган программасында Улуттар уйымының айлана төрене коргоо программасы соңгы 20 ел ичендә глобалдык экологик сәясәт кандай жүргөндүгүн иликтеди.
Соңгы 20 елдагыдай көз караш менен жашасак, келечекте эч кандай алгалоо болбойт. Глобалдык экологик сәясәтте түп тамырынан бери өзгөртүү керек.
Кыргызстаны 2 жумадан өтүүчү дүйнөлүк экологиялык саммитке кандай стратегия сунуштар менен барат? Азаттыктын өңүт апталык программасында биз бүгүн мына ушул маселелерди талдайбыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлардан улар мен Амирбек Азамоолу тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын башкы прокуратурасынын кызматкерлери 2010 жылдын июнь коогалаңында каза болуп таанылбай калган 21 адамдын туугандарынан кан алып, тек жайын аныктоо үчүн айдын башында Кытайга учуп кетишти. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев Азаттыкка кабарлады. Бул ишке Кызыл Чырым уюму да көмөк көрсөтүүдө. Мурдада июнь коогасында каза болгон 21 адамдын ДНК анализдери Москвада жана Кытайда текшерилип, жыйынтык болбой калган. Расмий эсеп боюнча Ош менен Жалал-Абадтагы кыргыз өзбөк чатагында 447 адам наут болгон. 2000 адам жабыркап, дайынсыз жоголгондор да бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Көк Жаңгак шаарында сууга чөккөн 12 жаштагы Бурулкан Набазованы издөөнү улантууда. Министрликтин маалымат катчысы Абдишер Бекиловдун айтымында окуучу кыз кечээ шахтанын көлмөсүнө чөгүп кеткен. Токтогул районунда куткаруучулар Чолпон Ата айыл өкмөтүнүн 43 жаштагы тургуну Жанузак Каиповду издешүүдө. Ал 28 майда Узун Акмат суусуна агып кеткен. Анын туугандары суу жегинен анын бут кийимин табышкан. Кытай Тажикстанга 1 миллиард доллар кредит жана жардам берет. Тажик президентинин кеңсесинин маалымдашынча, анын 600 миң доллары жылына 3 миллион тонна семент чыгарчу заводту курганга чегерилет. Цемент заводу Кытай өкмөттүк корпорациясы менен Тажикстандын алюминий компаниясынын долбоору. Жардамдын калган бөлүгү Дүйшөмбү шаарында жаңы муундагы электростанция курганга сарпталат. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ менен Ирандын өкүлдөрү ортосунда Тегерандын талаштуу ядролук программасы боюнча сүйлөшүүнүн жаңы айлампасы башталды. Венадагы сүйлөшүүдө МАГАТЭ өз инспекторлорун ядролук бомба жасалууда деп шектелген жайларга коюу берүүнү Ирандан талап кылат деп жоромолдонууда. Иран анын ядролук программасы, анын ичинде уранды байытуусу тынчтык максатын көздөөрүн ырастап келет. Европа биримдиги бейшемби күнү Иранга кайрылып, 18-19 июнда Москвада болчу P5+1 тобунун жолугушуусу алдында анын мүдөөсүнө ишенчүү конкреттүү кадамдарды жасаганга чакырды. P5+1 тобуна АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия кирет. Бүгүн Польша жана Украинада Евро 2012 футбол чемпионаты башталат. Варшавада Польшанын курамасы грек футболисттери менен ал эми Польшанын батышындагы Врославда Орусия менен Чехия беттешет. Эртең Украинанын чыгышындагы Харьков шаарында Нидерландия Дания менен батышындагы Львовто Германия менен Португалия футболисттери таймашат. Улан.
Рахмат сизге, кабарларды Амирбек Азамоолу тааныштырып өттү. Эми аба ырайы тууралуу учук аята кетели. Синоптиктер 13 июнга чейин тоо этектеринде нөсөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу сакталып жаткандыгын эскертишүүдө. Ал эми аба температурасы эртең күндүз Чүй облус аймагында 24-29, Таласта дагы 24-29, Баткен менен Ош Жалал Абадта 25-30 чейин, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, Суусан Рөөндө 15-20, ал эми Бишкекте 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 20-22 июнда Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү стратегиясы боюнча Рио плюс 20 деген талаштагы дүйнөлүк саммит өткөн жатат. Мындан 20 жыл мурун дал ушул шаарда дүйнө лидерлери чогулуп, планетанын экологиялык көйгөйлөрүн аныктап, алар чечүүнүн жолдорун сунушташкан. Эки аптадан кийин башталчу дүйнөлүк жыйындын быйылкы башкы темасы жашыл экономиканы жайылтуу аркылуу туруктуу өнүгүүгө жетишүү, ачаачылыкты түп тамырынан бери жоюу, туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түзүү болоору күтүлүүдө. Rio+20 саммитин утурлап, Улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы жаңы баяндамасын жарыялады. Анда соңку 20 жыл ичинде глобалдык экологиялык саясат кандай жүргөндүгү иликтенген. Кыргызстан бул дүйнөлүк саммитке кандай стратегия, сунуштар менен барат? Азаттыктын өңүт апталык программасы бул жолу мына ушул суроолорго жооп издеди. Берүүнү кабарчыларыбыз Гүлайым Ашакеева жана Тимур Токтоналиевтер даярдашты.
Адамзат табигый байлыктар кескин азая баштаган доорго кирди. Соңку 30 жылда жер алдындагы карамай кенчинин 50% түгөттүк. Жер бетиндеги токойдун 30% кыйып, айдоо жерлердин 25% керектен чыкты. Учурда адамзат бир эмес, 1.5 планетада жашагандай ыргакта. Эгер дүйнө жүзү америкалыктардай жашаса, анда бизге 5 планета. Европалыктарча жашаса 3, ал эми орустардай ыргакта жашаса 2 планета керек дегенди түшүндүрөт. Бирок дүйнө калкын бир гана планета боорна кысып турат. Мындан туура 20 жыл мурун Рио-де-Жанейрода дүйнөлүк лидерлер чогулуп, глобалдык көйгөйлөрдү аныктап, туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы кабыл алынган. 21-нчи кылымдын күн тартиби деген аталыштагы атайын концепция иштелип чыккан. Алдыга чоң максаттар коюлуп, глобалдык экологиялык саясат жаңы нукка, экология, экономика жана социалдык өнүгүүгө бирдей артыкчылык берүүгө бурулган. 20 жыл ичинде жашыл планета кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Бул суроону Риодогу саммитке утурлап жарык көргөн Улуттар уюмунун глобалдык экологиянын абалын иликтеген жаңы баяндамасынын авторлорунун бири эколог Адис Николай Дронинга узаттык.
Было около 500 международных соглашений в области охраны окружающей среды, которые были заключены.
Бул 20 жыл ичинде айлана чөйрөнү коргоо боюнча 500дөн ашуун эл аралык келишимдерге кол коюлган. Бул сандык жагынан абдан көп. Биз баяндамада алардын эл аралык деңгээлде кабыл алынып, айлана чөйрөнү коргоодун максатына жетет деп күтүлгөн 90 макулдашууну алып анализдедик. Натыйжада ошол 90 эл аралык документтин 4 гана өз максатына жеткенин көрдүк. Алар стратосферадагы озон катмарын сактоо, иш жүзүндө глобалдык алкакта озон катмарын буза турган хлорлуу фтору бар газдар кыскарган. Экинчи жетишкендик. Автоунаа үчүн күйүүчү майдагы коргошунга тыюу салынган. Ал дагы максатына жетти. Абанын булгануусун токтотууга көрүлгөн аракеттер натыйжалуу болгон дагы 40 келишимди аткарууда кандайдыр бир жылыштар бар экени байкалат. Ал эми 1992 жылы Риодо аныкталган 7 максат туңгуюкка кептелген. Алар климаттын өзгөрүүсү, эч кандай прогресс болгон жок. Кургакчылык жана чөлгө айланууга каршы күрөштө эч кандай жылыш болгон эмес. Суу ресурстарынын тартыштыгын жоюу. Бул борбор Азияга да тиешелүү. Глобалдык деңгээлде 20 жыл ичинде эч кандай алга жылуу сезилбейт.
Здесь тоже признается, что никакого прогресса не было достигнуто в мире вообще.
Дүйнөлүк тарыхтын соңку 20 жылын барактасаңыз, саясий картада гана өзгөрүү болбостон, жандуу жаратылыштагы оор кризистерге кирептер болгонун көрөсүз. Эмне үчүн 100дөн ашуун өлкөнүн лидерлери катышып, бийик трибунадан кабыл алынган туруктуу өнүгүү концепциясынын максаттары ишке ашпай калды? Бул суроону кайрадан Улуттар уюмунун экология боюнча адиси Николай Дронинге узаталы.
Возникают какие-то новые проблемы, к которым не были готовы. Например,
биз күтпөгөн жаңы көйгөйлөр пайда болууда. Маселен, алардын бири дүйнө жүзү таштандыларды жок кыла албай койду. Химиялык калдыктар сыяктуу өндүрүштөн чыккан таштандылар менен катар эле күндөлүк турмуш тирикчиликтин калдыктары. Аны менен катар азыр таштандылардын жаңы түрү электрондук компьютердик өндүрүштөн чыккан калдыктар пайда болду. Кызык жери, компьютер менен электрондук буюмдарды колдонуу мөөнөтү абдан кыска. Компьютер эң көп дегенде 5 жыл. Болбосо орточо алганда 2-3 гана жыл пайдаланылат. Технология ушундай тездик менен өнүгүүдө. Биз мындай таштандыларды кайра иштетүүгө даяр эмес экенбиз. Муну азыр Европаларда колдонулган буюм деген шылтоо менен Африка өлкөлөрүнө ташууда. Медициналык таштандылар да үчүнчү өлкөлөргө ташылууда. 1992 жылы биринчи дүйнөлүк саммитте ушундай көйгөй келип чыгаарын эч ким ойлогон дагы эмес. Риодогу биринчи саммитте глобалдык экологиялык саясат улуттук өкмөттөргө таянган. Өлкөлөр экономикага караганда экологияга артыкчылык беришет деген идея басымдуулук кылган. Бирок тескерисинче экономикага артыкчылык берилди. Мына климаттын өзгөрүүсүнө каршы аракеттерден эч кандай майнап чыкпагандыгы мунун айкын мисалы. Киото протоколу максатына жетпей калгандыгы баарыбызга белгилүү. Дагы бир маселе. Илимий ыкмалар өнүгүп, жайылтылганы менен глобалдык алкакта экологиянын абалын так чагылдырган маалыматтардын жоктугу. Бул бир жагынан таң калыштуу. Мен сөзүмдүн башында айткан 90 макулдашуунун 14-ун иликтөө үчүн маалыматтар жок болуп чыкты.
Оценить прогресс в этой области. У нас нет данных глобально.
Адистердин тастыктоосунда мындан 20 жыл мурда глобалдык экологиянын абалы бүгүнкүгө салыштырмалуу канааттандырарлык ахвалда болуптур. Ал эми соңку 20 жылда жаратылышты коргоодо эч майнаптуу иш аткарылбаптыр. Эми келечекте эмне кылуу керек?
Если мы будем продолжать действовать вот так, как мы действовали последние 20 лет,
биз мындан ары дагы соңку 20 жылдагыдай көз караш менен жашасак, келечекте эч кандай алгалоо болбойт. Бир гана тыянак. Глобалдык экологиялык саясатты кандайдыр бир жол менен түп тамырынан бери өзгөртүү керек.
Способ вообще правления в мире.
Түп тамырынан бери өзгөртүү кандай, кайсы багытта болот? Азырынча түрдүү сунуштар менен прогноздор гана айтылууда. Дүйнөнүн экологиялык саясатынын багыты кайда бет аларын? 2 аптадан кийин баштала турган Риодогу саммитте кабардар болобуз деп күтө туралы.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Кыргызстан Рио 92'nin алкагындагы макулдашуулардын баардыгына кошулган. Өлкөнүн экологиялык экономикалык стратегиясы тууралуу кесиптешим Тимур Токтоналиевдин баянын уксак.
2 аптадан кийин Бразилиядагы Рио-де-Жанейрода башталчу дүйнөлүк жыйындын башка темасы жашыл экономиканы жайылтуу аркылуу туруктуу өнүгүүгө жетишүү, ачарчылыкты түп тамырынан бери токтотуу, туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түзүү болоору күтүлүүдө. Бул саммитке Кыргызстандын да президенти чакырылган. Кыргызстандын расмий делегациясы тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрүнө эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга аракеттери күтүлүүдө. Ошонун ичинде Кыргызстандын өкмөтү жашыл экономика стратегиясын ишке ашыруу пландары менен бөлүшөт. Жашыл экономиканын алкагында Кыргызстандагы өндүрүш экологиялык багытта болушу зарыл. Ал эми өкмөт өзүнүн стратегиясында 4 негизги компонентке басым кылмакчы. Булар тоонун экосистемалары, суу ресурстары, гидроэнергетика жана айыл чарба. Кыргызстандын жаратылышына өндүрүштөн минималдуу зыян болуш үчүн ошондой эле экологиялык акыбалды жакшыртып жана ал маселелерге көңүлдү буруш максатында мамлекет улуттук экономикасын экологиялык багыттагы реформаларды баштай тургандыгын экономиканы тескөө жана антимонополдук саясат министринин кеңешчиси Любовь Тен билдирди.
Азыр Кыргызстан жана көптөгөн башка өлкөлөрдө кара өндүрүш чоң орунду ээлейт. Кыргызстан жашыл экономикада биринчи мамлекеттердин бири боло алмак эмес, анткени бул көп каражаттарды талап кылат. А бизде болсо бул маселеде чектелгенбиз.
А мы в ресурсах ограничены.
Тендин айтымында Рио-де-Жанейрода өтө турган туруктуу өнүгүүгө арналган глобалдык саммитте Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн проблемаларына көңүл бурууга үндөп, тоо экосистемасын жана тоо сууларын андан тышкары энергетиканы жана айыл чарбаны өнүгүүгө жардам сурап, экологиялык экономиканы ишке ашыруу планы менен бөлүшөт.
Речь о проектах еще не идет. Речь идет
Азырынча конкреттүү долбоорлор тууралуу сөз болбойт. Азыр эл аралык коомчулукка жашыл экономиканын элементтерин Кыргызстанга приоритеттүү тармактарда кичинеден ишке ашыруу үчүн колдоо көрсөтүү жөнүндө болот. Бул деген тоонун экосистемасын, тоонун сууларын, айыл чарба тармактарын колдоо.
Аграрного сектора.
Биздин өлкө чындыгында эле жашыл экономика принциптерине жакшы туш келет жана өкмөт туура багытта жылып жатат, дейт эколог, география илимдеринин доктору Эмиль Шүкуров.
Кыргызстан как раз обладает гораздо более.
Көптөгөн башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда жашыл экономиканы ишке киргизүүгө чоң потенциал бар. Бул албетте жакшы идея. Биздин өлкө экологиялык өндүрүштүн продукциялары менен өзүн гана эмес, чет мамлекеттерди да камсыз кыла алат.
За пределами республики.
Адистердин айтымында Кыргызстан тоо экосистемасына көңүл буруп, маселелерди ошол багытта көтөрүп жатканы туура. Бирок өкмөттүн пландары ишке ашырылбай, кагаздарда калчу негизди коргонуч бар, дейт Өмүр дарагы экологиялык уюмдун жетекчиси Калыя Молдогазиева.
А если мы будем вот со старыми стереотипами просто объявлять, что
биз адаттагыдай жашыл экономика менен алек болуп атабыз деп айтып койгондон эле натыйжа чыкпайт го дейм. Мунун баары жөн эле кагазда калуу коркунучу бар. Анткени өкмөттүн өнүгүү стратегиясы жок. Жашыл экономиканы ишке ашыруу үчүн өлкөнүн бир топ мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Андан тышкары экологияга мамилеси өзгөчө болуш керек. Мисалы, тоо кен ишканаларына мамилеси.
Экономикалык тескөө жана антимонополдук саясат министринин кеңешчиси Любовтен чындыгында эле ошондой кооптун улурган негиз бар экендигин айтты.
Если такая угроза, риск есть.
Ошондой коркунучтар бар, бирок Кыргызстан көтөрүп жаткан суроолор тоо экосистемасы, гидроэнергетика, айыл чарба бул биздин актуалдуу маселелер. Бул саммиттен биз ушул идеяларды ишке ашырыш үчүн инвесторлорду алып келебиз деп айта албайм. Делегациянын көтөрүп жаткан маселелерине көңүл буруу жана принципиалдык суроолордо макулдашууну мен ушул делегациянын башкы максаты деп эсептемекмин.
Ал эми жогорку кеңеш жашыл экономика стратегиясын ишке ашыруу үчүн тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүп жана колдоого даяр экен.
Экономикалык саясатты колдоо багытында түзүлгөн экономикалык расчеттерди же мыйзам долбоорлорун алып келсе депутаттар дагы колдобой койбосо керек деп ойлойм.
Бир кызыктуу маалыматты Тимурдун баянына кошумчалай кетсем, эл аралык эмгек уюмунун оптимисттик баамында дүйнөдөгү өлкөлөр жашыл экономикага өтсө жакынкы 20 жылда 15-тен 60 миллионго чейинки жумуш орундары түзүлөт экен. 10 миллиондогон адамдар ачарчылыктан кутулуп, жашоо шартын оңдойт. Экономиканын бардык тармактары, айрыкча айыл, токой жана балык чарбасы, энергетика жана кайра иштетүү, курулуш менен транспорт тармактары чоң өзгөрүүлөргө барат деген жаркын божомолдор белгиленет. Ал эми туруктуу өнүгүү боюнча исландиялык профессор Кристин Вала Рагнарсдоттер жашыл экономика модага айланганы менен чын-чынына келгенде кыйла татаал. Бул идеяны ишке ашырууда туруктуу өнүгүүнүн эмне экенин аңдап билүү үчүн балдар, студенттерден тарта чечим кабыл алуучу мамлекеттик аткаминерлерди деги эле жалпы элге түшүнүк берип агартуу зарыл деп белгилейт. Сиздер Азаттыктын өңүт программасын тыңдап жатасыздар. Аны бул ирет Прагадан мен Гүлайма Шакеева жана Бишкектен Тимур Токтоналиев даярдады. Экологиялык аң сезим менен маданият өлкөнүн расмий саясатына, билим берүүнүн абалына, элдин жалпы эле жандуу жашыл дүйнөгө карата мурдатан калыптанган салт санаасына байланыштуу эмеспи? Кыргызстанда айлана чөйрөк олуттуу зыян тарттырган өндүрүш жок болгону менен токойлор кыйылып, жайлоолор чөлгө айланган аймактар бар. Адистердин белгилөөсүндө кызыл китепке кирген сейрек жаныбар канаттуулардын бир тобу, өзөн көлдөрдөгү балыктар жоголду. Коррупциялашкан система тоо кен тармагын ара өк ахвалга алып келди. Суу байлыктарын башкаруу жана бөлүштүрүү майнапсыз болуп, мөңгүлөр азайууда. Эми ушул жерден кызыктуу дагы бир маекке орун берсек. Профессор Эмиль Шүкүров белгилүү окумуштуу, география илимдеринин доктору, Кыргызстандагы экология тармагына негиз салуучулардын бири. Ал Бишкек студиябызга келип, кесиптешим Тимур Токтоналиев менен баарлашкан эле.
Какую оценку вы можете дать? Кыргызстандын учурдагы экологиялык абалын Борбор Азия аймагында кандай баалайт элеңиз? Ситуация в Кыргызстане.
Если сравнивать с экологической ситуацией в других странах.
Эгер Борбор Азиядагы өлкөлөр менен салыштырсак, бизде акыбал жакшы. Ал эми адам баласынын жашоосуна жете турган абал менен салыштырсак, экология зыян тартып жатат. Айлана чөйрөгө байланышкан кайсыл суроону карабайлы, бардык жерде оң эмес, жалаң гана терс өзгөрүүнү көрүп жатабыз.
Имеет тенденцию только к ухудшению.
Тогда что стало с экологией? Анда мамлекеттин экологиялык саясаты эмне болду? Өкмөттүн айлана чөйрөнү коргоо жагында ишин кандай баалайсыз? Окружающая среда.
Они говорят, сначала мы накормим народ.
Өкмөт биз биринчи элдин курсагын тойгозалы, анан сиздин экологияңызга киришебиз деп айтып жатат. Бул бийликте маселени билбеген жана түшүнбөгөн, жоопкерчиликсиз адамдар отурганын көрсөтүп жатат. Алар элдин курсагын тойгозганга жетиштиби? Жетишкен жок. Бирок жаратылышты талкалап бузушту.
Вот. А разрушить природу, а не разрушить.
Госагентство по охране окружающей среды заявило, что Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги булаңчылык сезондо 400 теке, 20 элик жана 70 аркарды атууга уруксат берерин маалымдады. Жергиликтүү жарандарга уруксат кагазы 600 сом, ал эми чет өлкөлүктөргө 36 000 сом болот экен. Анан кызыл китепке кирген жаныбарларды атууга коюлган бул бааны канчалык туура деп эсептейсиз? Который находится в списке Красной книги.
Что касается архара,
Аркарлар кызыл китепке 2005 жылдан бери киргизилген. Ал кызыл китепке жаратылыштан аз сандагы жана жок болуп кетүү коркунучунда турган айбандар киргизилген. Кызыл китепке кирген жан жаныбарларды биринчи иретте мамлекет өзү коргошу керек. Биздин мамлекет тескерисинче аларды атууга, жок кылууга уруксат берип жатса, ал демек өз милдетин аткарбаганын көрсөтөт. Өкмөт кызыл китептеги жаныбарларга мергенчилик кылууга уруксат бергенде бир катар экологдор каршы чыкканбыз. Мындай сейрек жаныбарларды атууга уруксаттар ар кандай уюмдарга жана чет өлкөдөн келген мергенчилерге берилет. Бул маселени чечүүдө биздин аткаминелердин чоң лоббиси бар. Кыскасы, бул жерде чоң суммадагы акча айланып жатса керек. Албетте, биздин аткаминелердин аябай жанын үрөп аракеттенип, ушул аңчылык кылууга уруксат берген тизмесин түрткүлөп жатканы, анын натыйжасында ар кандай кишилерге акча үчүн кызыл китептеги жаныбарларды атууга жол бергени биздин саясатчылардын кандайдыр бир кызыкчылыгы тургандыгынан күмөн сынатпайт. Азыр мергенчилик жана мергенчилик чарба жөнүндөгү мыйзамдын жаңы долбоору даярдалып жатат. Ал долбоордо кызыл китепте турган бир топ жаныбарларды атууга уруксат бериле турган болуп жазылыптыр. Бирок биздин күрөштүн аркасында бир катар жаныбарлар аңчылыкка уруксат берилген тизмеден алынган. Бирок дагы бир нерсе, ал мыйзам долбоорунда атайын мергенчилик үчүн аймактар аныкталыптыр. Андай аймактарда кызыл китептеги жаныбарлар жүрөт. Кандай болсо да сейрек жаныбарларды атууга жолдор табылып жатканы өтө өкүнүчтүү. Менин билишимче, эми алар мындай карама каршылыктарды сезип, кызыл китепке кирген жаныбарлардын айрымдарын атууга толук уруксат бериле тургандай кылганы жатышат. Биздин бийликте отургандар бул үчүн кандай шылтоо тапты дебейсиңерби? Алар ошол эле аркарларды кызыл китептен чыгарып, аларды атууга уруксат берүүдөн түшкөн акчаны кайра аларды сактап көбөйтүү планын ишке ашырууга жумшашат экен. Албетте, ал акчалар кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетери белгилүү, а калганын аркарларды сактоого жумшашат. Мамлекетте акча жок, мамлекет кедей. 20 жыл өттү. Ал эми өкмөт ушул кызыл китептеги жаныбарларды сактоо үчүн Чыпалактайдагы иш кылган жок. Ал эми кызыл китепте сейрек жан жаныбарларды сактап калуунун жол жобосу, кандай иш чараларды көрүү керек бардыгы жазылган. Кыргызстандагы жаныбарлардын 70 түрүнүн 20 жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бул демек ар бир үчүнчү сейрек кездешкен жаныбар жөн эле жок болуп кетет дегенди түшүндүрөт. Кызыл китептин биринчи чыгарылышы менен салыштырсак, соңку чыккан кызыл китепте ага киргизилген жаныбарлардын саны бир топ өстү. Бул биздин өкмөттүн экологиялык саясатын, жаратылышты коргоо маселесине кандай карарын чагылдырып турат. Өкмөт үчүн экологиялык маселелер артыкчылыкка ээ эмес, ал турган маселе деп саноого татыктуу эмес экенин көрсөтөт.
В разных регионах Кыргызстана местное население критикует. Өлкөнүн ар кайсы тараптарында жергиликтүү халык тоо-кен компанияларына каршы болуп, айлана чөйрөнү бузуп жатат деп сындап, нааразылык акцияларына чыгып жатышпайбы? Анан бул калктын арасында экологиялык аң сезим өстү дегенди көрсөтөбү? Устраивает акция протеста, обвиняя их в порче природы.
Это спекуляция. Это, грубо говоря, халява.
Бул жөн эле чайкоочулук. Кайсы жерде ким активдүү болуп, катуу кыйкырып чыкса, ошол көбүрөөк пайда көрөт. Маселен, Кумтөрдү алсак, ооба, Барскон айылынан ошол жол өтөт. Машинелерден чыккан чаң менен газдан атмосфера булганып жатат. бирок андан башка кумтурдун Башконго дагы кайсы зыяндар болуп жатканы эч кимге белгисиз. Андан тышкары жергиликтүү эл кумтурдун ар кандай гранттарды жардам алып жатышат. Негизи менин оюмча тоо-кен ишканаларына же тыюу салуу керек, же алардын ишин катуу көзөмөлгө алуу керек. Ал эми кумтурду алсак, ал биздин экономикага республикабыздагы бүт өндүрүштөн көп салым кошуп жатат. Алардын ишинен биздин жаратылыш минималдуу зыян алууда, ал эми экономикага салымы чоң. Ошол үчүн бул жерде айлана чөйрө үчүн кооптонуу эмес, чөнтөктү толтуруу багытында суроолор басымдуу болуп жатат.
Ваши коллеги, эксперты в области экологии, биздин жарандардын экологияга зыянкечтик менен мамиле жасаарын сизге окшогон адистер айтып келишет да, анан соңку кезде калктын айлана чөйрөгө мамилеси өзгөрдүбү?
Азыр биздин адам баласы өзүнүн айланасын чөл кылып жатканын түшүнбөй жатат. Эгер биздин айланабызда ар кандай чымчыктар сайрап, жаныбарлар байырлап, жашыл дүйнө кулпуруп турса гана экосистема өз жайында экенин көрсөтөт. Адам баласы болсо айланасындагы жаратылышты бузуп жатканы, тирүү табыгый системаны бузуп жатканы. Учурда адамдар акча табуу үчүн жаратылышты талкалап жатат. Адам жаратылышка жакын, анын койнунда жашоосу керек. Андай болсо, биз бул планетаны жок кылып, өзүбүз дагы жок болобуз. Бул анык. Биз ошого баратабыз. Жыл сайын жер бетинде жаныбарлар жана өсүмдүктөр азайып жатканы ушуну далилдеп жатат. Ошол үчүн кишинин материалдык ийгилигин бөлүп карап, жаратылышка эч кандай көңүл бурбасак, бул адамзаттын өзүн өзү өлтүрүүсү деп түшүнсө болот. Биз өзүбүз жашаган планетада ушундай бүлдүргүчтүктү, ийгиликти жылдырып жатабыз.
Профессор Эмиль Шүкүров менен Тимур Токтоналиев маектешти. Сиздер өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 20-июнда Рио-де-Жанейрода дүйнөлүк саммит башталат. Эл аралык экологиялык саясатта чукул бурулуш жасалабы? Же бул дагы бир чоң лидерлердин көңүл сооротуп, көз сүйүнткөн кезектеги чогулуусу болобу? Аны күтө туралы. Дүйнөгө аты чыккан Даркан Окумуштуу Денис Медоуз түзгөн планетанын өнүгүү модели адамзат жаратылыш ресурстарын ыксыз чыгым менен пайдалангандыктан учурда экономикалык өнүгүү токтогон мезгилге жеткенин көрсөтөт. Бул моделди Олимпос мындан 40 жыл мурун жарыялаганын кошумчалай кетели. Бул азыркы создуккан глобалдык экономикалык кризис экологиялык мүнөздөгү себептерден келип чыкканын көрсөтөт. А балким муну экономисттер түшүнө бербесе керек.
Азаттыктын өңүт апталык программасын Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Берүүбүз улантабыз. Эми маданий окуялардан. Жакында Кыргызстанга жергиликтүү карачай диаспорасынын чакыруусу менен Орусиянын карачай Черкес Республикасынан өнөрпоздор келип кеткенине алардын концертине биздин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай да күбө болгон.
Карачай Черкес Республикасынын эл артисти Султан Байкулов: арбаңыздар боордоштор, достор, бардыгыңарга Карачай элинен салам айтам деп көңүлдүү ыргактагы ыры менен концерттик программаны ачып жатып, Кыргызстанга келгенине 3 күн болсо дагы эзелтен ушул жерде жашап жаткандай сезимде жүргөнүн жашырган жок. Ал эми Расул Маршанкулов болсо Кыргызстандагы Карачай Черкес диаспорасынын чакыруусу менен келген Тоо ыргактары деген аталыштагы улуттук бий тобунун бийчиси. Ал кыргыздар менен карачайлардын тилдеринде кең пейил меймандостугунда абдан окшоштук бар экенин белгилеп, мөңгүлүү тоолор кучагын жайып өз уулдарындай тосуп алганын белгилеп, боордошторуна каалоо тилегин айтты.
Мен кыргызланы, карачайлан болгон жашаганланы бул жердин ичинде не муратлар бар эсин, жүрөктөрүндө не иннетлер бар эсе барысы да толсун. Расул Маршанкулов атам Исмаил, Исмаилдын жашы
деп Расул мырза каалоосун билдирип, кыймылдары чапчаң, нукура тоолуктардын мүнөзүн чагылдырган бийлерди аткарышты. Кыргызстанга биринчи жолу келген Тоо Ыргагы бий тобунун жетекчиси Азамат Кумуков дагы кыргыз бийчилери хореографиясы менен жакындан таанышуу максаты бар экенин белгилеп, эки элдин ортосундагы маданий байланышты арттыруу зарылдыгын айтты.
Мен жана менин досторум жаңы өсүп келаткан муун Карачай черкеси эле эмес, кавказдыктар менен байма-бай маданий байланыш түзөт деген ишенимдемин. Анткени искусство аркылуу элдердин достугун чыңдоого болот. Силер дагы бизге келсеңер кучак жайып тосуп алабыз.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000 чукул карачайлар, 1500 черкестер жашайт. Кадырлуу кагармандар, Орусиянын Карачай Черкес Республикасынан келишкен сахна чеберлеринин бири, Карачайлардын эл артисти Лидия Башаеванын аткаруусундагы Ата Журт деген ырын тартуулап берүүнү даярдаган Аманбек Билденбаев.
Урматтуу кагарман, ушу менен кечки азаттыктан программабыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкул болдум. Саламатта калыңыз.